Mika përpunësime partijake ka pasur thuajse në të gjitha ciklet e zgjedhore. Partit që kanë qenë në pushtet kanë realizuar punësime të shumta, por shumë prej tyre pas ndërrimit të pushtetit janë zëvendësuar me kuadro partijak apo janë pushuar nga puna. Ndryshe Maqedonia ka një administratë të madhe prej mbi 150.000 të punësuarve, gjë që në vazhdimsi ka qenë në shenjestër të kritikave të Bashkimit Evropian që kërkon administratë të vogël, efikase dhe profesionale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në një intervistë dhënë agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se është i shqetësuar rreth asaj se çfarë do deklaratë dhënë këshilltarit special Robert Mueller mund të përdoret kundër tij për të nisur akuza për dëshmi të rreme. Mueller në anën tjetër është duke hetuar nëse ka pasur ndonjë ndërhyrje ruse në zgjedhjet amerikane dhe nëse Trump ka penguar drejtsinë në këto hetime. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë të hënën se është i shqetësuar për atë se çfarë do deklarate që mund të bëjë nën betim për këshilltarin special Robert Mueller mund të përdoret për nisje të akuzave për dëshmi të rreme kundër tij. Mueller është duke hetuar ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të shërbas më 2016. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, Trump ka përmendur shqetësimet e avokatit të tij kyç në këto hetime, Rudy Giuliani, i cili ka paralajmëruar se çfarë do deklaratë dhënë Muellerit mund të jetë grack për dëshmi të rreme. Presidenti amerikan ka shprehur frikën se hetuesit mund të krahasojnë deklaratat e tij me ato çfarë kanë dëshmuar të tjerët në hetim, siç është ish drejtori i CIA-s James Comey dhe se më pas cili do dalli mund të përdoret kundër ti. Nëse unë them diçka dhe Comey thot diçka dhe fjala ime është kundër fjalës së tij, ajo është shoku i ngushtë i Muellerit. Andaj Mueller mund të thot, unë i besoj Comeyt. Prandaj edhe nëse unë them të vërtetën, ajo më bën mua gënjeshtar. Kjo nuk është në rregull, është shprehur presidenti amerikan. Pavarësisht shqetësimeve të tij, Trump nuk ka komentuar nëse do të pajtohet që të intervistohet nga Muelleri, i cili përmes tjerash është duke hetuar edhe nëse ekipi i fushatës së Trumpit ka bashkëpunuar me rusët në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse Trump ka penguar drejtsinë në këto hetime. Trump po ashtu ka muar të komentojë nëse do t'i pamundsoj Muellerit qasjen e informacionit të klasifikuara si që ka bërë javën e kaluar me ish drejtorin e CIA-s John Brennan. Ky fundit ka kritikuar vazhdimisht Trumpin për politikat e jashtme dhe çështje të sigurisë kombëtare. Nuk ka menduar shumë në atë drejtim, është prehur Trump. Rusia në anën tjetër ka kundërshtuar çdo përfshirje në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 dhe Trump ka mohuar se ka ndodhur ndonjëherë bashkëpunim në mes të dy palëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 11 alpinistë kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë e vërshimeve në jug të Italisë. Ata kanë vdekur pasi shiu i pandërprerë ka mbushur me ujë një gryke e cila ka rrëmbyer turistët në rajonin e Kalabrisë. 18 persona të tjerë janë shpëtuar duke përfshirë një djalosh 10 vjeçar ka njoftuar udhëheci rajonal për mbrojtje civile Carlo Tansi. 6 persona të tjerë janë dërguar në spital. Ende nuk janë për të ditur akompsit alpinistëve, ndonë se gazeta Corriere della Sera ka thënë se një nga të plagosurit është holandez. Kompania Microsoft ka njoftuar se janë penguar disa tentime ruse për të kryer sulme kibernetike kundër grupeve konservatore amerikane. Kompania Softwareiki ka thënë se hakerët rus kanë tentuar të vjedhin të dhëna nga organizatat politike duke përfshirë Institutin Ndërkombëtar Republikan dhe Institutin Hudson. Mirpo, ata kanë penguar tentimet kur stafi i sigurisë ka fituar kontrollin në faqet që kanë qenë duke imituar versionet origjinale të faqeve zyrtare. Sipas Microsoftit, grupi Fancy Bear qëndron mbrapa tentimeve të dështuara për sulm. Ne jemi të shqetësuar se këto dhe tentimet të tjera përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe për grupe të lidhura me partitë politike amerikane që garojnë në zgjedhjet e vitit 2018, është thënë në një deklaratë të kësaj kompanie. Ministri i ri britanik për punë të jashtme Jeremy Hunt pritet që në fjalimin e tij të parë në Shtetet e Bashkuara të bëjë thirrje Bashkimit Evropian për rritje të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se bloku duhet të qëndrojë krah për krah me Shtetet e Bashkuara, të cilat e kanë goditur Moskën me sanksione të reja ekonomike këtë muaj. Në një fjalim që diplomati britanik do të mbajë në Institutin Amerikan të Paqes në Washington më 21 gusht, Hunt pritet të thotë se pasi Rusia ka helmuar ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agent nervor në Angli muaj më parë, BE-a duhet të bëjë më shumë presion Rusisë duke e detyruar që të respektojë rregullin ndërkombëtar. Çekët dhe Slovakët shënojnë të martën 50 vjetorin prej kur tanket sovjetike kanë shtypur lëvizjen demokratike reformuese të njohur si pranvera e Pragës. Lëvizja e cila në atë kohë ishte në rritje sipër dhe drejtoi nga lideri i Partisë Komuniste Aleksandr Dubček, kishte synim të vendoste përmes reformave demokratike një fytyrë njeriu në socializëm për të luftuar regjimin totalitar. Mirëpo në natën mes 20 dhe 21 gusht të vitit 1968, ushtarët sovjetik të mbështetur nga forcat bullgare, hungareze, polake dhe ata të Gjermanisë lindore i kanë dhënë fund lëvizjes në fjalë. Rreth 50 çek dhe slovak janë vrarë në një ditë të vetmin, ndërsa numri total i viktimave të pushtimit sovjetik ka arritur në 402, bazuar në historian. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit në parlament. Mocioni i iniciuar nga lideri i Partisë Opozitare, Partisë Laboriste, Bill Shorten, ndështoi në parlament pasi 76 ligjvënës të mbështetën kryeministrin Turnbull, ndërka 67 të tjerë votuan kundër tij. Nëse do të kalonte mocioni, Turnbull do të detyrohej të jepte dorëheqje ose të shpallte zgjedhje të parakoshme. Shkencëtarët kanë thënë se kanë të dhëna përfundimtare për shtresat e akullit në sipërfaqen e hënës. Të dy depozitat janë gjetur në polin verior dhe atë jugor dhe ka mundësi që datojnë nga korat e lashta. Rezultatet kanë ardhur nga një mision indian i cili ka eksploruar hënën në vitet 2008-2009. Detajet e punës janë publikuar në revistën shkencore Proceedings of the National Academy of Sciences. Sipas studimit, shumica e akullit është koncentruar në krater, ndërsa në polin verior akulli është më shumë i shpërndar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.